Jumalale tõesti, et aitäh Barbara ja palun, et te võtaksite istet ja tore näha, et meie read on täitunud ja tõesti tervitame kõiki ja tore näha ka, et Aleksander ja Valja on tagasi jõudnud kaugelt reisilt, et tunduvad olema rõõmsad ja nii et tore on olla teie keskel. Ja nii kui ma alustan oma sõna jagamist, ma küsin, et kui paljudel teist on aed kodus? Aed, jah. Või ütleme siis niimoodi, et kui paljud on midagi istutanud või kasvatanud? See on palju rohkem käsi. Ma tean, et mu ema on ka täistub, et on päris kunagi tegelenud päris kõvasti põllumajandusega. Ma tean, et Sandril on ühteist maha pandud ja kuidas on Sander, saaki tuleb, siis on tore. Et minul on ka maakodus ja ma pean ütlema, et selle viljade kasvatamisega, et seal peab olema palju kannatlikkust ja peab olema ka oskusi mõnikord, aga eks me kõik õpime järjest. Aga nüüd ongi, et ma tulen oma sõna juurde ja minu jutluse pealkirjaks on viljakandev kristlane. Ja ma panin siia, et see on esimene osa, et kui Jumal lubab, siis kuu lõpus ma lähen edasi selle teemaga. Et minu jutluse aluseks on Johannese evangeeliumi 15. peatükis salm 16. Ma vaatan, kas Joel saab siia selle panna ka ekraanile. Et kui sa jõua neid kõiki jälgida, siis võid lihtsalt kirjutada ka kirjakohad. Mul on siin mitmed kirjakohad, aga ma kõiki ei loe. Ja kui me mõtleme nüüd viljale ja viljakandmisele ja istutamisele, siis esimene mõte, mis minul on see loomislugu. See päris alguses, kui Jumal ütles, et olge viljakad ja teid saagu palju. Et see on jumalik printsiip paljundada asju. Ja tegelikult see kirjakoht, millega ma tahan nüüd järgmisena alustada, mille ma ka loeksin ette, see on nüüd Luuka 8. peatükk, salmid 4-15. Ma võtan kiiresti lahti selle ise ka siin. Et see on see tuttav lugu külvajast. Nii. Aga ma loen ka selle ette, nii et Luuka 8:4-15. Aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest sellel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendab, mis sõna tähendab. Jeesus ütles, teile on antud ära tunda jumalariigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, et neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Amen. Paljud Jumala printsiibid, mis on vaimulikus maailmas, on tegelikult me näeme neid ka nähtavas maailmas. Siin tähendamissõnas me tegelikult võime näha, et see seeme on Jumala sõna ja see Jumala sõna on alati loova väega. Ja pinnas, kuhu külvati, on inimese süda. Nüüd, kui me vaatame, siis siin on neli erinevat pinnast. Esiteks teeäärne, teiseks kaljune, kolmas on ohakatest ümbritsetud ja neljas hea pinnas. Selle sõna tõttu, mis külvati sinu ellu, on sa sattunud heasse pinnasesse, sest selle tõttu oled sina täna siin. Nii et kõik, kes me siin tõstsid käe ja kes on tegelenud aiandusega ja midagi külvanud maha, siis see teab, et selleks, et üldse midagi hakkaks idanema, selleks on vaja viljakat keskkonda. On vett vaja, hapnikku, toitaineid, väetiseks ole, valgus. Ja ma olen ise ka nüüd teist korda oma elus, ma mõtlesin, et ma olen maakodus, mul on ka kasvuhooneks ole, ma olen siin alati pannud ka tomatitaime ja paar kurgitaime ja see aasta ma mõtlesin teist korda, et noh, kuna kõik on kalliks läinud, et ma ostan need tomatiseemned ja panen siis päris kodus mulda ja siis kasvatan ise taimed. Ja noh, ma pean ütlema seda, et see on tegelikult üsna selline aeganõudev töö, see nõuab kannatlikkust, see nõuab oskust, sa mässad nende muldade, nende pottidega, paned kasvama, siis sa istutad sealt selle kasvu potti, mõned istutavad üle järgmisse potti ja siis sa pead neid kastma ja vaatama ja õnneks muidugi need mullad, mis on külvi- ja pikeerimismullad, et seal on kõik toitained juba sees, aga juba see algus, see nõuab aega ja kes on tomatitega tegelenud, niimoodi seemnega see teab, et noh, tomati see, kui sa paned selle seemne mulda, see, kui sa sealt vilja saad, see on üsna pikk aeg tegelikult. Ja siis sa vaatad kevadel, et kuna see on see õige aeg temperatuuri poolest, et sa saad nad üldse kasvuhoonesse panna. Minul on ka olnud katteloor, et mul on tavaliselt nema istutan nad maha, siis panen kaared ja kaarte peale katteloori, et noh, et ja siis kasvuhoonesse. Siis, et sa ei saa liiga vara seda istutada, sest muidu see taim võib lihtsalt külm, võtab selle taim ära. Et see on kõik nii selline agrotehniline ja mõnikord ei õnnestugi kõik alati. Ja noh, ma vaatangi see aasta, ma olen siin ühelt teiselt kuulnud, et kuidagi ei ole need saagid kõik nii head ja kuidagi ilja valmib ja siis on noh, sellega on palju mässamist, eks ole. Aga ma siin olen ikka küsinud see aastaga väga palju on Silverile elistanud. No, Silver on põllumees ja tal on suured kogemused ja noh, ta muidugi tegeleb viljakasvatumisega, aga ma tean, et ta teab ka väga paljudest muudest asjadest ka rääkimata ainult ka viljade kasvatamisest. Ja ma olen väga palju abi saanud ja siis Silver andis mulle väetist ja ütles, et noh, pane lii õde tõi mõned aastat tagasi mulle neeguse põõsad, need on siis see must tikker. Ja ma panin see kevad ja ma vaatasin, kus hakkas kasvama võrsed, uued võrsed, pikad võrsed tulid. Et see väetis mõjus. Nii et noh, vaja on väetist, eks ole. Ja ma sain juba see aasta juba palju rohkem sain marjasid juba. Et sain niimoodi, et sain suhu panna, et tumepunaseid neeguse siis marjasid. Et noh, et ka Jumal on pannud meid sellesse keskkonda. Meid on välja kutsutud maailmast ja nagu sõna ütleb, ta on asentanud meid kuningriiki, oma poja kuningriiki. Samamoodi ka meile on antud toiduks Jumala sõna piibli näol ja koguduse, kus me saame kasvada koos teiste kristlastega. Ja ma mõtlesin selle peale ka, mul on need taimed kasvuhoones ja ma vaatasin neid tomatitaimed, seal on palju taimi koos. Ja ühes koos nad kasvavad ja mõnikord on isegi nii, et nad puutuvad lehtipidi kokku. Ja siin Jeremia 4.3 ütleb ka, sest nõnda ütleb Issand Juuda meestele Jeruusalemmale, kündke enestele uudismaad ja ärge külvake kibuvetste sekka. Ma olen mõelnud, et sina ja mina me oleme külvajad. Seega ennem tuleb valmistada ette põllumaad ja piiblis on see meie süda. Lugedes Jumala sõna ja mõtiskledes selle üle, et me oskaksime külvata kuhu ja kuidas. Ja ma vaatasin, kui ma lugesin seda külva lugu, siis ma ei nagu mõtlema huvitav, et ta külvas igale poole. Ta ei hakanud kontrollima pinnast, kuhu ta külvas. Sest tavaliselt, kui me mõtleme ise, kas põllumehed Silver põllu peal, siis ta valmistab selle pinna ette ja ta teab, kuhu ta selle seemne külvab. Ja tänapäeval on ikkagi need suured masinad ja külvikud sellised, et noh, seal on üsna täpselt kõik need külvinormid ja asjad, nii palju kui mina olen seda kuulnud. Et lihtsalt seda võimalust, et ta kuskile mujale läheb, no, seda vist väga palju ei ole. Aga jah, kui me nüüd vaatame seda, et miks ta seda ei teinud, miks ta ei kontrollinud seda pinnast näiteks, et no, siis ei oleks ju kõik seemned raisku läinud. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et teises kohas ka öeldakse piiblis, et meil tuleb ka rääkida Jumala sõna igal ajal ja julgesti. et see külvaja lugu on justkui evangeeliumi külvamine rahvahulkadele. Me ei tea, mis on erinevate inimeste südames, kes sõnumit kuuleb. Mõni kuulutus langeb viljakale pinnasele, mõni mitte. Ja me ei tea, millal see seeme hakkab pidanema. Selleks, et meil seemet oleks, peame olema ise viljakandvad. Taimedega on ju nii, et alguses nad kasvavad, millises pinnases keegi neist on ja kui nad sirgunud on suureks, siis nad hakkavad ise vilja kandma, poetades oma seemned pinnasesse, et nendest võiks võrsuda uued taimed. Ja see kõik toimub Jumala seatud printsiibi järgi. Johannes evangeeliumi 15. peatükis räägib Jeesus endast kui viinapuust ja isast, kes hooldab seda ja okstest, kes on Jumala lapsed. Ta rõhutab siin, et oluline on jääda viinapuu külge ja kanda vilja, sest kui oks eraldub, siis see kuivab ja hukkub. Ja üks oluline lause, mida Jeesus siin ütleb, on see, et meie viljakäändmise läbi saab taevane isa austatud. Ja 16. salmis, selle 15. evangeeliumi 16. salmis, mis oli ka see jutluse aluslause, ta ütleb, et tema on valinud meid mitte vastupidi ja et me läheksime ja kannaksime palju vilja. Nii, mul on nüüd ka 4 punkti, see oli selline pikk sissejuhatus, et ma panin nüüd need punktid ja mõtlesin, jah, et nendest punktidest võiks iga ühest eraldi jutluse teha, aga ma üritan need nii-öelda siis kompaksena kokku võtta. Mu esimene punkt on alistu Jumalale ja oma kaasteelistele. Ja ma vaatan, kas Joelil on need kirjakohad ka, see on siis Rooma 10.9.10, kui sa leiad või lihtsalt nad korraks panna, ja Koobuse 4.7. Efesuse 5.21, aga te võite üles kirjutada ka endale Rooma 10.9-10 ja Koobuse 4.7 ja Efesuse 5.21. Nüüd kui ma esitaks teile küsimuse, et kuidas sina tulid Jumala juurde? Kas keegi külvas sõna sinu ellu või oli keegi, kes palvetas sinu eest, et sa leiaksid Jumala? Ja ma usun, et ma saaks väga erinevad vastused siit ja igal ühel on oma lugu ja see on unikaalne lugu. Ja mõeldes selle üle siis... Tegelikult meie Jumala juurde tulek on, Jumal kutsub meid ja siis on see meie nagu ülesanne, kas me kuuleme seda, kas me alistume sellele sõnale. Aga kui inimese ellu tuleb ära tundmine, kes Jumal on ja miks me teda vajame, siis see on suurim ime, mis võib selle inimese elus toimuda. Ja ma mõtlesin seda, et see inimese Jumala juurde tulek, see tunnistamine, jaa, et ma tean, kes sa oled, ma tahan siin oma ellu, et see on tegelikult inimese vaimu ja Jumala püha vaimu koostöö. Inimene kuuleb ja nüüd ta võtab selle kutse vastu. Ja see uuesti sündimine, milleks seda nimetatakse, ja Jumala lapseks saamine on võti, mis avab meile kõik Jumala tõotused ja varustused. Ja kui me seda mõistame, siis me saame aru, et see on tegelikult väga suur tunnistus. Sest lastena me oleme pärijad ja saame selle, millest Piibel räägib, kui me teeme nii, nagu Piibel räägib. Ja Koobus ütles meile, et me alistuksime Jumalale ja paneksime vastu kuradile, siis viimane põgeneb meie juurest. See on see Koobuse 4.7. Seda kirjakohta on seletatud ka selliselt, et ilma Jumalale alistumata ei ole võimalik jagu saada ingemaailmasest. Olles saanud kristlaseks, me peame igapäevaselt alistuma Jumalale ja temale seatud korrale. Ja kahjuks on ka kristlasi, kes võitlevad sellega igapäevaselt ja tundub, et nad ei ole suutnud alistuda Jumalale ja tihti otsitakse oma õigust. Ja tegelikult on vaid üks õigus ja see on Kristuse õigus. Ja nad arvavad, et Jumalaga neil ei ole probleeme, aga kaaskristlaste ja vaimulke juhtidega küll. Tihti sellistes olukordadest otsitakse õigustust Jumala sõnale toetudes, märkamata oma eksimusi. Ja mõnikord see alistumine tundub meile väga raske olema. Ja ma olen mõeldud, et miks see nii on? See on selleks, et meie vana loomus kipub esile tulema. Kuid sõna ütleb veel ka, et me alistuksime üksteisele Kristuse kartuses. Efesuse 5.21. Kartus siin tähendab au kartust ja sügavat austust. See alistumine ei ole inimliku surve tulemus, vaid tuleneb sisemisest austusest, täpsemalt öeldes armastuses Kristuse vastu. Ja minule räägib see, et kui me ei ole alistunud täielikult Kristusele, siis meil on puudu Jumala kartusest ja me ei suuda alistuda ei oma juhtidele või üksteisele. Kui me oleme tunnistanud, et tema on meie elu issand, siis see ei peaks olema meile raske. Kui Kristus on tõeliselt meie südames, siis ei ole seal ruumi millegile muule, kuid vaid venna armastusele või õe armastusele ja mitte õelusele. Nii et katsuge mendid läbi. Et see on siis see esimene punkt, alistu Jumalale ja oma kaasteelistele. Nüüd teine on palve, ülistus ja tänu. Kirjakoht on psalm 136.1. Et siin mõned pühapäevad tagasi Sander jagas võrratult toreda sõna selle kohta, kuidas palve on, mis see tema elus on ja miks me peaksime palvetama. Mul on kodus üks raamat, neid on mitmed palvest ja minust oli see Hoole Allespi raamat palvest, kus ta kirjutab, et palve on just kui hinge hingamine. Ja ma usun, et kui ma küsiks jällegi ka teie käest, et mis on palve, kuidas teie seda mõistate, siis siit tuleks ka kindlasti väga erinevad vastuseid. Aga siin sellest käis läbi, et palve on hinge hingamine, siis me teame kõik, et hingamiseta ei ole võimalik elada, sest hingamise läbi meie saame hapnikku ja hapnik varustab meie vereringet. Sama on ka meie elus, et palve aitab hingata koos Jumalaga ühes rütmis. Palve kohta on öeldud, et see on suhe Jumalaga ja rõhk on siin sõnalt suhe. Hea ja ustav suhe tuleb meil luua. See võtab aega. Kui vaatad oma suhtele lähedaste inimeste sõpradega, siis üks märksõna on siin aeg, mille ohverdad, et suhe toimiks. Ma olen mõelnud, et miks tänapäeval nii lagunevad suhted, ma mõtlen nii kooselud kui abielud. Üks peamine probleem on inimese omakasu isekus. Ei olda valmis pühendama aega teisele osapoolele ja otsitakse omakasu. Ma toon ühe väikese lühikese anekdoodi, mida mul abikaasa ütles kandis ette. Ja, et noh, kui noor abielu paar abiellub, siis esimene asi, mis nad teevad, nad lähevad pulmareisile ja seda nimetatakse mesinädalateks. Ja siin üks anekdood ütleb, et kuidas saada aru, kui mesinädalad on läbi. Väga lihtne. Siis, kui sussid toob mehele naine, aga kiita saab koer. Nii et ära peida oma olukorra tõsisust Jumale ees, vaid tunnista, et vajad tema abi. Usalda, et Jumal on halastav ja andestav. Tema on alati valmis meie jaoks meid kuulama vastama meile. Ta ei pea meeles sinu üleastumisi, sama ei peas ka sina tegema teiste suhtes, kes on sulle ülekoot teinud. Jumal tahab kuulda sinu südame hüüdu tema poole. Kui võimatu olukord ka ei tunduks, pea meeles, et abi tuleb Jumalalt. Oluline on palves tuua tänu Jumale. Nii nagu sõna ütleb Filippi 4.6, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõigele Jumalaks teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja miks on palve? Jumal isenesest ei vaja meie palvet, aga meie vajame Jumalat ja selle palve läbi ja ülistuse ja tänu läbi me tunnistame, et tema on A ja O, alfa ja omega meie elus. Läbi Jumala ülistamise me anname talle selle positsiooni oma eludes, mis kuulub talle. Ja ülistusega on üks hea asi. Võimas ülistus purustab ikkede sidumised, eelkõige vaimsed. Seepärast ei tuleks ülistada mitte ainult siis, kui on head ajad, vaid ka siis, kui on raskused ja kitsikus meie elus. Kuningas Taavet kiitis ja tänas Jumalat, mis on võrratult kirja pandud ka laulud ehk psalmides, mille aga Rait luges täna. Jumalamees Wotsman nii on öelnud, meie palved jätavad maha jäljed, mida mööda Jumala vägi saab tulla. Nagu võimas vedur nõnda vastupandamatu on tema vägi, kuid see ei jõua meie ilma rööbasteta. Nii et palve, ülistus ja tänu on väga olulised. See oli teine punkt, siis palve, ülistus ja tänu. Ma panin kolmandaks punktiks osaduse ja kirjakoht on Heebrea 10.25. Ja see kirjakoht tegelikult julgustab meid mitte jätma maha oma koguduse kooskäimisi. Osadus on üks selline sõna juba eesti keeles, et see on seotud kogudusega. Et ilmalikus kõnepruugis me seda eriti ei kohta. Aga osadust iseloomustab tunnuslause, oluline ei ole tegevus, vaid tähtis on olla koos. Ja need märksõnad veel, mis iseloomustavad osadust, on koosolemine, suhtlemine, kuulamine, aitamine. Kristluses on kahte liiki osadust. See on osadus Jumalaga, väga vajalik kristlase vaimulikuks ellujäämiseks. See on siis nii-öelda see risti vertikaalne puu. Osadus kaaskristlastega, vendade, õdedega, see on risti põikpuu. Ja mina räägin siis sellest osadusest kaaskristlastega, mis on ka väga oluline meie kristlikus elus. Ja mulle meenub siin pastor Eino Lilleleht. Ta kunagi ühes jutluses kasutas sõna osaduse kohta ingliskeelset sõna, kes te ingliskeelt olete õppinud, on fellowship. Ja kui me lööme selle lahti, see koosneb kahest sõnast fellow ja ship. Fellow on kaaslane ja ship on siis laev või paat. Ühesõnaga sõbrad ühes paadis või teispidi kaastaste kogukond ja ühendus. Nii et siis see osadus, see on sõprussuhe, mille väljundiks on teineteisega jagatud huvid või kogemused. Ja võime ka öelda, et see on ka rühm inimese, kellel on ühised huvid või uskumused, millega me ise loomustab kristlasi, et me usume ühte asja ja see ühine asi, see liidab meid ja toob meid kokku. Oluline punkt on ka see, et osadus kristlastega eeldab osadust Jumalaga. See esimene punkt, eks ole, see pikkisuunaline ristipuu osa. Johannes esimene kiri avab seda osaduses käimist ja olemist täielikumalt. Seal kutsutakse meid üles elama sellist elu, nagu tema elas. Ja kriteeriumiks on Jumala poeg isiklikult. Ehk me võime öelda, et siis meil on osadus temaga. Ma loen sellega ette, mul on see kirja pandud. 1. Johannes 1.6-7. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega ei tee tõtt. Aga kui me käime valguses nõnda, nagu tema on valgus, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kogu patust. Üks oluline asi osaduse puhul, millest räägib ka meile Paulus, on, ta räägib üks meelest. Ja Paulus on, räägib ka siin, et me mõtleksime ühte moodi, et me tegutseme ühiselt üks meeles, et me taotiksime üks meelt. Jumal on meid pannud üksteise kõrvale ja koos me oleme Kristuse ihu. Liikmed vajavad üksteist ja neil on võimalik töötada vaid koos. Rooma 12.5 ütleb, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses üksikult, aga üksteise liikmed. Nii et osadus ei saa eksisteerida ühe isiku baasil. Selleks on vaja teist isikut. Kristlaste vaheline osadus on see keskkond, kus me saame üksteist julgustada, üksteise eest palvetada, kanda üksteise koormaid ja õppida üheskoos Jumala sõna tundma. Seda kõike me saame teha pühapäevastel teenistustel, koduosadusgruppides, palvekoosolekutel, piiblitundides. Kui ma mõtlen nendele palvekoosolekutele, piiblitundidele, mis meil siin on olnud iga teisipäev, siis teate, see on olnud võrratu aeg ja just see on hästi tore, et kui me varasematel aastatel meil oli ainult nagu palvekoosolek ja seal oli eelnes ka selline väike vaimulik mõte, siis nüüd on hästi tore ka see, et me oleme vaheldumisi hakanud tegema ka piiblitunde. Me oleme vaadanud Rooma kirja, Korintose kirja ja seal ülemises toas köögis, et see on olnud väga viljakas aeg tegelikult, et sellepärast ma väga julgustan teid võtma sellest osa. Et see on mitte ainult see, et sina saad, vaid sa ka ise oled sellega, et sa palvetad koos teistega ja annad samamoodi mõne huvitava mõtte. Ja kui me koos, nagu ka ütleme, kas või sellises piiblitundides koos uurime seda piiblit, et seal tulevad sellised pärlid välja, et mõnikord mõtled, vau, et ma ei ole nagu selle peale tulnudki, et see kirjakoos ütleb seda. Et sellepärast vaat, ongi meil vaja osadust, et me saaksime ühes koos, et me jõuaksime ühis koos Jumala sõna tundma. Ja tihti on niimoodi üksind, et me, meil ei ole, ütleme, et Raidil on siin üks nägemus asjast või ta saab aru, aga keegi teine annab ühe teise suuna või teise mõtte ühe või teise asjakohast, siis mõtled, et ma ei ole selle peale mõelnudki. See on nagu selline sünergia, et me ühes koos uurime ja kindlasti on ka oluline, et me oleme ka palves koos. Et palveväest ei olegi vaja teile rääkida, et ma usun, et te kõik teate seda, kui oluline see on. Nii et mina väga ka julgustan teid, et kui me sügisest alustame, et kui sul on äägi võimalus, et tule võtta osa nii palve koosolekudest kui ka piiblitundidest. Nii et mina ise olen saanud väga õnnistatud selle läbi. Nii et see on siis see kolmas punkt, mis on osadus lühidalt, mis on osaduse tähtsus. Nüüd neljas punkt ja täna ka minu viimane on pane Jumal oma elus esikohale ja looda kõigest temale. Ja kirjakoht on psalm 31.15. Nüüd üks väike tunnistus aastaid tagasi. Ma nüüd, kui ma õieti mäletan, see võis olla aasta 96 ja ma olin teises koguduses siis ja sinna tuli oleviste missionär Aaron Chen. Ma arvan, et et ta käis nii ka ühes teises koguduses siin. Ja tema jutlustas sellest ja üks asi, ta rääkis mitmetest asjadest, ta rääkis Jumala armastusest, ta võrdles seda mehe ja naise armastusega, selle läheduse intiimsusega, aga üks asi, mis ta ütles, mulle ei nii meelde, ta ütles, et pane Jumal oma elus igas asjas esikohale. See oli üks punkt, üks sõnum. Ma ei mäleta täpselt, mis ta seal rääkis, aga see nagu sööbis mu mällu. Ma olin ise noor kristlane võib-olla paar aastat olnud ja see oli väga nagu hea sõna, mida ta jagas. Ja siis ma olen ka mõelnud, et tegelikult Jumal saabki meie elus nii palju ruumi, kui palju meie temale seda anname. Me tahame tihti olla ise tegijad ja kui midagi untsu läheb, hakkame Jumalat süüdistama, nii nagu ka selles langemisloos Aadam süüdistas Eevat. Ja Rait, kui sina jutustasid möödunud pühapäeval Jumala usaldamisest, siis ma mõtlesingi see usaldamine, uskumine, et need on sünonüümid. Ma usaldan sind, ma tean, et sa saad hakkama, ütleb isa sulle, kui sa mõtled liigud allaandmise suunas. Et see ongi, et me usaldame ja samaski me usume, et meie isa saab hakkama kõigega. Siis ma panin kirja ühe punkti, ma mõtlesin siis selle üle, et mis eristab kristlast jutumärkides heast mittekristlasest, heast inimesest. Ja see on lihtne. Esimene, ehk siis kristlane, tema loodab Jumalale ja annab au talle õnnestumise korral. Teisel juhul inimene, kes ei usu Jumalat, tema loodab sageli hea õnne või oma tarkuse peale ning annab au kellele ise endale. Et mina omas tarkuses ja mina omas nutikuses saavutasin selle või tolve. Ja kui me vaatame maailma, siis maailm kipubki ülistama tarkust, mis on inimlik, aga Jumal laps ülistab vaimulikku tarkust, mis tuleb ülevalt ja kes on selle tarkuse allikas. Kristlane peaks alati lootma Jumalale, millest süda täis sellest räägib suu. Ma usun, et me peaksime aegajalt esitama endale ausa küsimuse, millisel kohal on Jumal täna minu elus. See on nagu siuke redigeerimine, et me mõtlesime, Jumal, kus oled sina täna minu kuhul? Me kõigil on oma lugu Jumalaga. Meie esimesed kogemused, meie pöördumine tema poole, meie esimene armastus, kui tema oli kõige tähtsam meie elus ja ma usun, nii mõnigi võib rääkida, kuidas ta tegelikult tahtis jagada seda sõna ja seda head sõnumit teistele. Sellepärast, et su elu muutus, midagi tuli su ellu, mis vabastas sind ja nagu sõna ütleb, see on hea sõnum. Hea sõnum sellest, et Jumal tuli maailma, saatis oma poja. Ja see armastus, esimene armastus, see on tõesti meie kõige tähtsam meie elus. Öeldakse, et kõige tähtsam on ikka see, millele me kõige rohkem aega kulutame, millega või kellega me oleme osaduses. Mäletan, kui ma õppisin inglise keelt, siis mul oli üks hästi tore grupikaaslane ja kuskil tuli nagu jutuks. Ma ei tea, mis see kontekst oli, aga ma ütlesin, aga mul ei ole aega selle jaoks. Siis ta ütles, ära ütle nii, et sul ei ole aega. Meil kõigil on aega. Ja meil on aega selle jaoks, selleks tegevuseks või selleks asjaks, mida me peame väärtuslikuks. Paljud usklikud on rääkinud, et kui nad on saanud sellesse viljakasse suhtesse Jumalaga, siis parimad tunnid nende päevast on just olnud osadus aeg oma Jumalaga. Ma usun, me kõik peaksime püüdlema selle poole, et meil oleks see hea aeg. Ma hakkan ne lõpetama ja ma võtan need neli punkti lühidalt kokku. See on siis esimene osa kokkuvõtte. Esiteks, me alistume igapäevaselt Jumalale üks teisele tema sõna alusel. Jumal näeb meid puhtate ja laitmatutena Kristuse lunastuste põhjal. Ja sama binokli läbi me peame nägema ka kaaskristlasi. Kui me armastame tõeliselt Jeesust, siis see ei ole meile raske. Teiseks, igapäevases palve osaduses me toome Jumalale ülistuse ja tänu ohvri selle eest, kes tema on läbi kannatlikkuse ja püsivuse. Läbi selle osaduse õpime teda järjest rohkem tundma. Kolmandaks, me ei jäta maha oma koguse kooskäimisi, sest meie kohalolek ja mõnikord ka näiteks hea sõna on julgustuseks teistele kristlastele ja see töötab ka mõlemas suunas, ka sina saad samamoodi julgustatud. Ja neljas, viimane, küsi endalt ausalt, millisel kohal on Jumal täna minu elus? On see esimene, teine, kolmas või mingi hoopis kaugem positsioon? Kui ta ei ole esimene, millised on need sammud, et ta saaks selleks? Nii et olge väga õnnistatud. Amen.